السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى آمر الناس وآمر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإسلام، نوصي pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. La shakka kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhan tunaumalizia kwa idhni yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunapokuwa mwanzo wa Ramadhan, kuna kundi kubwa la Waislamu ambao wanahamasika kufanya ibada. Tunapoingia, tunapomalizia kumi la mwanzo na kuingia kumi la pili, idadi ile inapungua kwa kiasi kikubwa sana. Tunapoingia kumi la mwisho, baadhi yao wanarudi tena msikitini kwa ajili ya kutafuta Lailatul Qadr. La shakka kwamba hili ni jambo jema, lakini kuna ufahamu mbaya wa baadhi ya Waislamu, hao ambao wanarudi na ambao wanaendelea na ibada siku zote, kuwa Lailatul Qadri miaka yote ni mwezi 27. Matokeo yake, watu hao wakishaswali qiyamu layl, kama ni tarawih au wakachelewesha akaswali usiku tahajjud, wakimaliza 27 hawaswali tena swala za usiku, bali wanaanza uvivu wa kufanya ibada. Wengi wao wanaondoka misikitini, wanasema tayari tushaipata Lailatul Qadr kwa sababu tumeshaswali na tumeshapita mwezi 27. Fil haqiqa hadha khata'un 'azim, hili ni kosa kubwa sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameelekeza akasema, iltamisuha fil 'ashril awakhir, tafuteni Lailatul Qadr katika kumi la mwisho. Naam, alisisitiza kuwa itafutwe zaidi zaidi katika witri. Naam, alisisitiza kuwa zaidi na zaidi zaidi 27. Lakini ahlul ilmi kwa ujumla wao wameeleza kuwa Lailatul Qadr tatanaqal, Lailatul Qadr inahamahama, inaweza ikawa 21, inaweza ikawa 23, wa hakadha, inaweza ikawa 29. Kwa hiyo kwa wale ambao wamejitahidi kuanzia kumi la mwisho, kuanzia 20 kuendelea, ilipofika 27 wakavunja qiyamu layl, wakavunja itikafu zao kwa kuamini kuwa washapata qiyamu layl, wanaweza wakakosa fadhila hizo ikiwa qiyamu layl itakuwa baada ya hapo. Kwa hiyo basi, kuanzia sasa hivi lazima tuelewe kwamba mbele yetu yako mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni kukamilisha ihya al-layali, ni kukamilisha kuhuisha nyusiku kwa ibadati. Tusichoke, tusiseme tayari muda umeisha, tushapata Lailatul Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala aliificha Lailatul Qadr na aliweka hikma yake kuwa kuhamahama ili watu wajitahidi katika masiku yote 10 kwa ibadati. Na hii ni fadhila kubwa, ikiwa mtu atafanya ibada katika masiku 10 haya kwa kujitahidi mno, kama ambavyo ameeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Takae simama lailatul qadr, kafanya ibada kumtafuta lailatul qadr kwa imani ya yaqin, na akiamini atalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala malipo ya sawa sawa, huyo anasamehewa madhambi yake yaliyopita, yani as-saghair, madhambi madogo madogo. Ama madhambi makubwa, lazima ulete toba yenye masharti yake matatu, ambayo ni kuacha, kujutia na kuazimia kutorudia. Bila kuleta toba maalum yenye masharti haya matatu, madhambi yako haya makubwa hayawezi yakasamehewa. Hakadha dhakara ahlul ilm. Jambo la pili ambalo liko mbele yetu, ayuha almuslim, ni kutoa zakatul fitr. Daf'u zakatil fitr, ni kutoa zakatul fitr. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anaelezea katika hadithu ambayo ni muttafaqun alayh, anasema farada rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakatal fitr min ramadan. Tume sallallahu alayhi wasallam alifaradhisha zakatul fitr katika mwezi wa Ramadhan, sa'an min tamri au sa'an min sha'ir. Alifaradhisha kutoa zakatul fitr katika mwezi wa Ramadhan pishi ya tende au pishi ya sha'ir, na makusudio yake ni chakula kinacholiwa katika mji, chakula ambacho huliwa katika Idi, katika furaha kwenye mji, ambacho ni maarufu, ndicho ambacho hutolewa zakatul fitr. Akasema ala al-'abdi wal-hurri, zakatul fitr hiyo ambaye amewajibishwa kutoa ni mtumwa, ni wajib sasa awe mtumwa, wal-hurri, na sawa sawa awe yuko huru, sio mtumwa, ni wajib kwake kutoa zakatul fitr. Ikiwa atakuwa na chakula cha siku ya Idi na usiku wake, halafu kile kinachobaki, maana yake kuwa kama chakula chako kitagharimu 100,000 siku ya Idi na usiku wake, na wewe una 500,000 au una 200,000, ni wajibu kwako kutoa zakatul fitr. Kwa maana 100,000 utaitumia katika matumizi yako ya Idi, alafu hizo zinazobaki kwa mujibu wa ima nafsi yako na watoto wako au vyovyote vile, labda uko peke yako, unanunua chakula. Kwa hapa kwetu tunanunua michele, unanunua mchele unaotoa zakatul fitr. Na sunna zimeeleza kuwa unatoa ta'am, chakula, wala sio pesa. Izan zakatul fitr ni kutoa chakula, na hadithi zimekuja nas ya ta'am, chakula. Ala al-'abdi wal-hurri wal-dhakari wal-untha, kwa mwanaume na mwanamke wote ni wajibu kwao kutoa zakatul fitr. Ikiwa mwanaume yeye ndiyo baba wa familia, kila kitu, kwa maana mke anamtegemea yeye kila kitu, hana anachoingiza yeye mwenyewe binafsi, basi ni wajibu kwa mume kumtolea zakatul fitr na watoto wake. Na ikiwa mwanamke ana pesa zake yeye kama yeye ambazo anajiweza, atoe zakatul fitr katika pesa yake, hiyo ndiyo aula, kama walivyoeleza ahli ilmu, hiyo ndiyo bora zaidi. Wa hakadha mtoto, kama nitegemezi kwako kila kitu, mtolea zakatul fitr, awe mkubwa au mdogo, awe wa kike au wa kiume. Lakini kama ana kazi zake, anapata pesa zake, anajiweza yeye mwenyewe, ni aula akatoa zakatul fitri mwenyewe. Wadhakari wal untha, na hii inaonyesha kuwa ahkam katika dini ya Kiislamu hukumu katika dini ya Kiislamu ni za wote, wanawake na wanaume, isipokuwa pale ambapo hubainishwa kuwa hapa hii hukumu khaswa kwa kina mama na hii hukumu khaswa kwa kina baba, isipokuwa pale ambapo hufuliwa. Lakini al-asl, hukumu katika sheria zinaenea kwa wote. Ayuha al-muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam au Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma akaweka wazi akasema, wasaghiri walkabir, na kwa mkubwa na mdogo, wote ni wajibu kwao kutoa zakatu al-fitr. Akasema, minal muslimin, katika waislamu, kwa maana zakatu al-fitr hii wanaotoa ni waislamu na wanaopewa ni waislamu. Zakatu al-fitr ni wajibu kwa muislamu, na anayepewa lazima awe muislamu. Haya ndio maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na zakatul fitr hutolewa siku ya Eid, kabla ya Eid, kabla ya kusali Eid. Na inajuzu kuitoa zakatul fitr kabla ya siku ya Eid kwa siku mbili. Kwa maana leo tuko mwezi 28. Leo tuko mwezi 28. Maana yake kuanzia leo, siku ya leo, inajuzu kutoa zakatul fitr. Na asli ya zakatul fitr unatoa katika sehemu iliyopo na hapo maskini wa eneo lako, isipokuwa pale ambapo utahitajika kuituma sehemu nyingine, mfano pale hakuna maskini wanaohitajia zakatul fitr. Na hii ni kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha au amenukuu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma kwamba hii zakatul fitr hikma yake ni tuhuratan lisaim, ni tuhuratan lisaim, inamtakasa mfungaji min al-laghwi war-rafath, kutokana na maneno mabaya mabaya aliyoyaongea wakati amefunga, na matendo maovu aliyoyafanya wakati amefunga, inamtakasa. Kwa maana mtu anapokuwa amefunga, sio kwamba yeye ni maasum, hawezi kukosea. Mtu anafunga lakini anatukana, wakati mwingine anapata na hasira, wakati mwingine anaingia hali ya kusema uongo wa hakadha. Kwa pamoja na istighfar na zakatul fitri, pia ni katika vitu ambavyo vinasafisha madhabihu. Alafu akasema, watu'matan lilmasakin, na miongoni mwa hikma zake ni chakula, ni kuwalisha maskini. Na wameeleza ahlul ilm kwa makusudio yake ni ili watu kwa pamoja wafurahike siku ya Eid, isiwe baadhi ya watu wana furaha na wengine hawana furaha. Kwa zakatul fitri unatoa chakula kumpa jirani yako, kumpa mtu wa karibu, kumpa mtu yuko eneo lako, ili akikuona unafurahi na yeye afurahi. Kusiwe na shahna, kusiwe na madonge katika mioyo kuona baadhi ya wengine wanafurahi na wengine hawafurahi. Na hii inaonyesha jinsi gani ambavyo Uislamu umezingatia mambo ya kijamii, umezingatia kustawisha jamii katika upendo, katika amani, katika kujaliana. Na huu ndio Uislamu. Na hapa wameeleza ahlul ilm kuwa ikiwa mtu ataona au atakuwa na ziada ya zakatul fitr akawapa wengine, akazidisha, akawapa mfano majirani zake pesa kwa ajili ya matumizi mengine, akawanunulia watoto wake nguo, akawanunulia kanzu wa hakadha, ili na wao wafurahi kama walifurahi watoto wake, ni jambo zuri zaidi. Kwa bahati mbaya ni wachache ambao wanafanya hivyo, kwamba ameona jirani yake watoto wake wako taabani, anajua huyu hawezi kuwanunulia hawa watoto nguo za Eid wakafurahi kama watoto wake wanavyofurahi, akawanunulia nguo japo zitakuwa si za mamilioni au za malaki makubwa, lakini angalau wapate nguo za Eid. Ni jambo zuri na ni jambo la kutia furaha. Ayuhal muslim, kwa hiyo haya mambo haya muhimu kabisa, ni lazima muislamu yazingatie wakati tunaelekea mwisho mwisho wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلم، katika mambo ambayo tunaelekea mbele yetu, jambo la tatu ni kusali swala ya Eid. Swala ya Eid ambayo inaswaliwa yaumul Eid, siku ya furaha kwa Uislamu, siku ya kusherehekea Eid yao Waislamu. Na sisi Waislamu tuna Eid mbili tu, tuna Eid mbili za kisheria za kiibada, ambayo ni Eid al-Fitr na Eid al-Adha. Hizo ndio sikukuu za Waislamu zinazojuzu kusherehekea kama sikukuu, wala haifai kusherehekea sikukuu zingine zisizokuwa hizo. Sawasawa zinasibishwa na Uislamu kama vile inayoitwa sikukuu ya mwaka mpya, au inasibishwe na Unaswara au na Uyahudi au dini nyingine, haifai kwa Uislamu kusherehekea sherehe hizo. Sherehe zetu ni hizi, kwa ni wajibu Uislamu aadhimishe sikukuu ya Eid vyovyote itakavyokuwa, uadhimishe siku hii. Na miongoni mwa kuadhimisha siku hii kuna kusali salatu al-Eid, swala ya Eid ambayo inaswaliwa asubuhi. Na hii swala ni sunnatu muakkada, ni sunna ambayo imesisitizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa akiamrisha wanawake wali wasichana watolewe waende viwanjani wakusali swala ya Eid, salatu al-Eid, na wanawake kwenye siku zao waende viwanjani wakasikilize hutuba, pamoja na kuwa hawatoswali, lakini kwa sababu ni uwanjani watasikiliza hutuba. Baada ya Eid watapongezana na wenzao, na ndio maana ni sunna kuiswalia salatu al-Eid katika uwanja. Hii ni sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ndani yake kuna kuja jamii kubwa, hata ya wale ambao wana adhar. Ayuhal muslim, siku ya Eid sio siku ya kufanya ufuska. Ni kweli tunaiadhimisha siku ya Eid, lakini baadhi ya watu wanaikamia siku hiyo, anadhani jinsi furaha aliyokuwa nayo, anadhani afanye jambo gani mpaka ahisi ile furaha yake imetimia. Anatafuta kitu ambacho ni kikubwa kuliko kingine, matokeo yake anaingia katika ufasi, anaenda na watoto sehemu za ufasi, anawavalisha watoto nguo zisizofaa, anaenda kwenye madisko, anafanya mambo ya hovyo. Mambo haya hayafai kwa Uislamu. Makusudio ya furaha siku ya Eid ni furaha iliyoko moyoni mwako, ambayo itakupelekea kusalimiana na wenzako, kuwazuru wenzako, kuwasaidia wenzako, kufurahia na watoto, kufurahia na jamii, kufurahikia na jirani, kufurahikia na ndugu, kwa kula pamoja, kwa kukaa pamoja. Hiyo ndio maana ya furaha. Haina maana kwamba lazima uende sehemu za maasi na ufuska, lazima ucheze muziki, lazima ufanye hivi. La, haya sio makusudio. Na masahaba walifurahia siku za Eid, wakiwepo wanawake wa kisahaba, lakini hawakufanya mambo hayo. Kwa hiyo, ewe Muislamu, jitahidi kuadhimisha siku ya Eid kama alivyofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini jambo la nne, baada ya hapo, baada ya kumaliza swala ya Eid na kupita siku ya Eid, kinachofuata kwa wale wanaodaiwa ni kulipa funga ambazo wamezifungulia, walizila siku ambazo walikula katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa udhu au kwa kusudi, ambapo watubu kisha wazilipe funga hizo, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza: man kana minkum maridan au ala safari fa iddatun min ayyamin ukhra. Kwa kabla ya kufunga siku ya Shawwal, siku sita za Shawwal, kwanza ulipe deni unalodaiwa. Cha kwanza ulipe deni, halafu tunafunga siku ya Shawwal. Lakini jambo la tano na la mwisho ambalo tutafungia hutuba yetu ni kufunga siku ya Shawwal, siku sita za Shawwal, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam: man sama Ramadan واتبع ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. mtu ambaye atafunga Ramadhan kisha akafatilishia
siku sita za Shawwal anakuwa kana kwamba amefunga mwaka mzima. Ni fadhila zilizoje kwa Muislamu kufunga sita za Shawwal. Na sita za Shawwal uzuri zaidi ni kuzifuatanisha. Baada ya siku ya Eid, siku inayofuata unaanza sita za Shawwal kwa pamoja. Na huu ndio ujira uliokamilika zaidi. Lakini laiti kama utafunga moja moja ndani ya mwezi wa Shawwal, leo moja, kesho baada ya siku mbili ukala, baada ya siku moja, baada ya siku mbili tena ukafunga, wa hakadha mpaka ukamaliza, inafaa. Lakini bora ni kuzifuatisha. Muislamu, umefanya kazi kubwa sana katika mwezi wa Ramadhani. Endelea na hizi khairati na ibadati baada ya Ramadhani, ikiwemo kuswali. Ndugu zetu ambao hawaswali katika miaka, katika miezi mingine katika mwaka zaidi ya Ramadhan, tunawasisitizia kuwa kuswali ni wajibu katika umri wako wote. Kuswali ni faradhi ain kwa kila Muislam ambaye ana akili timamu, bali si muda wazimu. Kuswali ni wajibu kwake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza tofauti kati ya Muislam na kafir ni swala katika matendo ya dhahir. Tutakuelewa vipi ndugu yetu wewe ikiwa siku zote wewe uswali, unaswali Ramadhani peke yake? Bali maa alasaf, kuna wengine hata Ramadhani hawaswali, hata Eid hawaswali, halafu unataka ukifa watu tukuswalie, tukuombe dua, tukurehemu, tufanye yani tuseme rahimahullah, tukuombe dua ule hatukuoni sana, si wenzetu msikitini, tutafanyaje sasa? Haya yote tutafanya nini? Njoo tujumuike na sisi msikitini, ukifa tunakutambua. Kinyume chake, kuna baadhi ya watu wanaosusia kwa sababu baadhi ya fatawa za ahli ilmu kwamba asiyeswali ni kafir. Kwa hiyo usiwe ni katika watu ambao maulama wamehtalafiana kuhusu dini yake, je, Muislamu au kafir. Tamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe ikhlas katika dini yetu, atujalie matendo mazuri katika mwezi mtukufu wa Ramadhan na umri wetu wote, atujalie amani katika nchi yetu, atujalie amani katika nafsi zetu na afya zetu, aturuzuku ikhlas, aturuzuku matendo mema. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe waliotutangulia katika imani, Waislamu wote tunaowajua na tusiowajua, wazee wetu, mama zetu, wadogo zetu, dada zetu, wote Allah subhanahu wa ta'ala awarehemu na wasamehe makosa yao, na atukutanishe nao katika jannati al-firdaus al-a'la. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.